Pēc šīm sarunām mums ir radušies virkni jautājumi un arī bažas.
Nu, piemēram, jautājums par to pašu dienas biznesu. Kas ir tas iemesls, kas liek riskēt ar veselu avīzi, likt šīs avīzes, teiksim, visu pastāvēšanu uz kārts, lai ietekmētu vēlēšanu? Kāda ir attieksme šīm abām partijām pret to? Vai viņi savā starpā par to ir runājušas? Mums atbildes uz šo nav.
Sarunas gan par vairākiem kritiskiem jautājumiem, kas ir saistīti ar demokrātisko institūciju darbību Latvijā, ar mediju neatkarību, ar iejaukšanos mediju darbā, iejaukšanos dažādu citu institūciju darbā. Un mēs gribam konsultācijas, lai saprastu, kāda ir pozitīva. Pirms mēs lemjam par tālāko iesaistīšanos otrajā saruna raundā ar pašreizējiem sarunas vedošajiem partneriem.
Mēs redzam, ka partija līdzinējā darbībā un arī pēcvēlēšana periodā mēs redzam to pašu necieņu pret žurnālistiem. Un mēs esam uzdevuši partijām, tas ir KPV cilvēkiem uzdevuši jautājumus, kā viņi to redz, un viņi atbildes mūs nav pārliecinājuši.
Arī JKP mēs uzdevām jautājumu un nevarētu teikt, ka mūs nomierināja viņa atbildi.